Rundeles pilī notiek pirmais simtgadnieku salidojums, kas ir veltīts Latvijas simtgadai. Uz to pulcējas mūsu valsts vienauģi kopumā 42 cilvēki, kuriem šobrīd ir 100 vai pat vairāk gadu. Svinīgais pasākums sāksies pēc aptuveni stundas, bet tā dalībnieki jau sāk pulcēties Rundeles pilī. Un tur ir arī mūsu korespondente Baiba Kušķa. Labdien, Baiba!
Labdien!
Nu, kāds ir sanākušo noskaņojums?
Jā, lielais svinīgais pasākums Rundeles pils Baltijā zālē, kur piedalīsies arī valsts prezidents un saimnes priekšsēdētāji sāksies vienos, bet tiešām tā galvenie varoņi jau sāk ierasties un šī te ierašanās ir tāda ļoti sirsnīga, viņi tiek sagaidīti, tāda dopirs došanās pilī ir izveidota tāda mūzika sālēja, kur atrodas dažādi mūziķi, folkloras kopas un pūtēja orķestri, un tad seniori pārvietojas pa šo aleju un dodas uz pili. Daļa simtgadnieki nāk paši, bet citi, kuriem ir grūtāk, nu, ar to iešanu tiek vesti tādā speciālā retro mašīnā. Pilī savukārt būs svinīgs koncerts, kurā dziedās vīru koris absolventi, bērnu vokālais ansamblis Dzeguzīte, būs operas solisti, būs arī dziedošie aktieri. Un te noteikti jāteic, ka viss šis tiešām unikālais pasākums vienkopus pulcējot 42 simtgadniekus ir pilsoniska iniciatīva gaidot Latvijas simtgadi. Un tā salidojumā tiks prezentēta arī cita pilsoniskā iniciatīva, Tautas saimes grāmata, kurā ik viens ir aicināts ar savu ierakstu uzrunāt Latviju, tikai šim ierakstam ir jābūt rakstītam ar roku, un tad nu arī salidojumā simtgadnieki tiks aicināti atstāt savus ierakstus. Tāpat salidojumā būs iespēja noskatīties arī fragmentus no topošās dokumentālās filmas Piedzim kopā ar Latviju, kuras galvenie varoņi arī ir Latvijas simtgadnieki un galvenokārt jau tie, kuri šodien arī piedalās salidojumā. Un te jāteic, ka daudz no viņiem patiešām ir ļoti interesantas personības, kā piemēram Eriks Tomsons. Viņš ir bijušais jūrnieks, kurš savulaik latviešiem ir palīdzējis arī emigrēt uz Zviedriju. Un izrādās, viņš ir prototips filmas varonim, ko mēs redzam filmā, kad vēji un lietas citas logā. Un, kā es dzirdēju, tad uz šo pasākumu speciāli ieradīsies arī aktrise Lili Tozoliņa, kura arī šajā filmā spēlēja, un viņa ļoti vēlas satikt šo cilvēku, kurš ir galvenā varoņa prototips. Vai arī ļoti interesanta personība ir Marta Melngalve, savulaik strādājas filharmonijā, gan kā šuvēja vēlāk somdarī, un viņa šobrīd arī ļoti aktīva ir, piemēram, strādā ar datoru un joprojām dzejoļas runājot no galvas.